habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juun waa 19 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabteen madaxii amniyaadka ee al-shabaab ee magaalada muqdisho.
waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaaray maanta ciidamada qalabka siin waxay gaareen horumar ama guur la taaban karo. waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdulwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise sarbuun.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo dil ku xukuntay askari lagu helay inuu dilay wasiirkii howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabaas cabdulaahi siraaji.
waxay go-aan soo saartay maanta, waxaana la soo saaray go-aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah, halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsiga ka sii deysay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbajoogta iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amniga ay howlgal ay ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee muqdisho ay ku qabteen madaxii amniyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir cabdulwahaab khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarabuun. bayaan ka soo baxay wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa ku sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan. wasiirka amniga ayaa sheegay in ninkan lasoo qabtay uu bixin jiray amarada ugu dambeeya ee dadka lagu khaarijiyo, waxaana uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono. howlgalka lagu soo qabtay sarkaalkaasi ka tirsan al-shabaab ayaa saraakiisha amniga waxa ay sheegeen inuu dhacay maalintii shalay.
ugu yaraan 4 askari ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin milatariga Kenya maanta. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada lagu magacaabo Girilay oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya. qaraxa waxa uu dhacay goor hore oo subax ah, waxaana la sheegay in askartaasi ay ku dhaawacantay weerarka loo duuliyey gurmad caafimaad darteed. ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada noocaasi oo kale ee gudaha Kenya ka dhaca.
booliska ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii dadka ku dardaray xalay masjid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof. weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso. ku-xigeenka madaxa booliska Neil Basu oo ah isku dubaridaha ka hortagga argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa waqtigii uu weerarkan dhacay uu markii horeba xanuunsanaa, meeshana lagu dabiibayey intii aanu weerarku bilaabin. hasaatee waxa uu Neil Basu intaasi ku daray in aysan weli caddayn sababta geeridiisa in ay ku lug leedahay weerarka iyo xanuunka hayay marka hore ee uu dhintay. dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin 84 jir ah oo ay qabteen dadkii salaada kasoo dareeray. ku-xigeenka madaxa booliska Ireland ayaa intaasi ku daray in ay dhacdadani caddaynayso in dadka reer London ay wadajir isula shaqaynayaan oo ay isu caawinayaan si aan argagixisada gacan loo siinin.
wakiilo ka socda midooda Yurub iyo Britain ayaa ku kulansan maanta magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka si ay u bilaabaan hannaanka wadaxaajooda dhibka badan ee ka bixida Britain ee midooda Yurub. wadahadallada ayaa imaanaya sanad kadib markii Britain ay go'aansatay inay ka baxdo ururkaas. David Davis oo ah mas-uulka Britain u matalaya dhinaca wadaxaajoodyada ayaa sheegay in dhinacoodu ay hannaankaasi ku bilaabayaan qaab wanaagsan oo wax dhis ah, waxaana uu sheegay in waxyaabaha midaynaya ay ka badan yihiin kuwa qaybinaya. Michael Bernier oo hogaaminaya kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan Yurub ayaa sheegay in mudnaantiisu ay tahay inay hagaajiyaan shakiyada ka dhashay bixitaanka Britain ee Yurub. labada dhinac ayaa haysta fursada inay ku kala baxaan ilaa iyo 2019.
halka aad degaysiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Si aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amnigu ay howlgal ku sameeyeen suuqa bakaaraha ee Muqdisho, kaasi oo ay ku soo qabteen madaxii amniyadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Banaadir Cabdiwahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun. Bayaanka soo baxay wasiirka amniga Soomaaliya ayuu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan. Warbixintana waxaa ku eegaya Jacfar Kuukay.
Howlgal ay ciidamada ammaanku ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayay ku soo qabteen Cabdiwahaab Khaliif Axmed oo Ciise Tarabuun loo yaqaano, oo sida la sheegay ahaa madaxa amniyaadka maleeshiyada Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Banaadir. Sidaasina waxaa saxaafadda kol dhaweyd u xaqiijiyey wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidii waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir oo loo yaqaano Ciise Tarabuun. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninka siin jiro, waa ninka keliya dhihi jira qof hadii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhihi jiro. Marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa hambalyeena arrintaasi.
Howlgalka Ciise Tarabuun lagu soo qabtay ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid a suuqa weyn ee bakaaraha, waxaanu wasiir Ducaale sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen sarkaalkan.
Suuqa bakaaraha ka soo qabanay hadda gacanta lagu hayaa, wixii sharciga waafaqsanaa la marsiin doonaa gacanta dowladda ku jira.
Wasiirka amnigu waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mirihii ugu horreeyey howlgallo ay maalmahanba ciidamada ammaanku ka wadeen gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay xubnaha iyo saraakiisha Al-Shabaab ee weerarada ka fuliya gudaha caasimadda. Howlgallada ay ciidamadu wadaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku soo biiray dhagaxyo waaweyn oo lagu gooyey qaar ka mid a jidadka ka farcama waddada dheer ee isku xirtay isgoysyada Banaadir iyo Sayidka, taasoo qaar ka mid a bulshadu ay niyadjab ka muujiyeen, maadaama sida ay sheegeen ay sugayeen in waddooyinka hadda xiran la furo ee aan kuwo horle la goynin. Wasiirka oo hadalkaasi daba socda ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb muhiima ka tahay howlaha lagu sugayo ammaanka magaalada, waxaanu shacabka ka codsaday inay samir muujiyaan ciidamadana la shaqeeyaan, isagoo intaasi ku daray in marka ay ujeedadooda gaaraan ay jidadka la gooyay dib u furi doonaan.
Waxaan rabaa sidoo kale inaan hoosta ka xariiqaan dadka magaalada Muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taabatan aan gaarnay. Marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirno dartooda in magaalada jidad badan la xiray. Sababta loo xiray waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin Soomaali ah oo asagoo danihiisa soo kacay ama sooman ama nimiisa soo shaqo tagay in la dilo. Marka dadku waxay sameeyeen laamiyada caadiga sooma maraan, waxay ku dhuumaalaystaan jidcadayaasha oo laamiga kusoo dhaco. Marka sidaas darteeda waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahay, gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho degan, inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro. Waa ogsoon tihiin dhacdada ugu dambeysay ka dhacday magaalada Muqdisho Pizza House waxay ahayd waxay kasoo baxeen laamiyada kuma imaan jidcadday kasoo baxeen. Marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed naf la badbaadiyo, wax ka fiican ma.
Hadalka wasiirka iyo howlgallada la cusboonaysiiyey waxa ay imanayaan dhowr maalmood un kadib markii weerar lagu hoobtay oo lagu tiriyo kii ugu darnaa muddo sannadaho Muqdisho ka dhaca ay Al-Shabaab ku qaadeen maqaayado iska soo horjeeda, kuwaasoo ay gacanta ku hayeen ku dhowaad 12 saacadood.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun dil ahay ku riday Axmed Cabdulaahi Cabdi oo lagu helay dambi ah inuu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Allah uu naxariistay Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Marxuum Cabaas ayaa ku dhintay 3 bishii May ee sanadkan rasaas ay fureen ilaalada hanti dhowrka xilka laga qaaday Dr. Nuur Faarax Jimcaale. Wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute oo xukunkani ku dhawaaqay korinta uusan tagin magaalada Baydhabo oo haatan uu ku sugan yahay.
Arintan waxay soo jiitamaysay tan iyo 3 bishii sanad ee sanadkan markii uu dhintay Cabaas oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka. Arintaasi isla maalintii ku xigtay waxaa guddi loo xilsaaray baaristaasi oo gudoomiyaha ka yahay taliyaha qaybta baarista baarista dambiyada qaranka. Waxaa lagu eedeeyay dilka 3 qofood, waxaana la keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida guddigi marka uu baaris dheer sameeyay kadib 3 qofood qof kamid wuxuu ku baxay baaristii oo inuu dambiga la kulahayn. Intaa kadib waxaa xafiiska xeeraanta iyo guddiga baaristii ay soo wada qoreen go'aankoodii ahaa dambiga sida uu dhacay. Waxaa 2 qofood oo xiran qof kamid lagu eedeeyay in uu dambiga asiga si gaar u galay oo 2 xabadood uu riday mid kamid ay wasiirka ay ku dhacday. Midka kalena lagu eedeeyay asigoo ka darajo sareeyo asiriga la socday in uusan qaban waajibkii askarii kale uusan ka celinin inuu xabadaha sidaas maanadarada u rido. Intaa kadib waxaa dhacday maxkamadeen, waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii lasoo dhaafay bartamaheedii. Kadib ilaa iyo 3 jeer oo maxkamadda ay dhageysatay kadib dacwada waxay go'aan soo saartay maanta, waxaana lasoo saaray go'aanka aad aragteen oo ah mid kamid ah eedeyshanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah, halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsi ka sii deysay.
Waa gartay in qof lagu xukumo dil toogasho ah ma fududa. Dabcan markii shilkan dhacayana waxaa la hadal hayay in shilkan uu ahaa wax israsaasayn si lama filaana ku timid, inkastoo markii dambe hadalla ay ka dab yimaadeen. Maxaa cadeyn loo hayaa in qofkan uu si ula kaca u dilo wasiirka?
Arrinta sida caadiga ah markuu dambi dhaco waxaa loo saaraa baaris hay-adda baarista dambiyada qaranka. Baarista ay sameysay waxay kusoo gunaanaday dambiga dhacay inuu yahay mid kas ah una geystay mid kamid a eedeysanayaasha. Kadib arrintaas waxay soo martay xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida xafiiska markii uu hubiyey dambiga sida uu dhacay iyo cidda geysatay wuxuu asigana soo eedeeyey warqadii eedda usoo gudbiyey maxkamadda, asigoo ku eedeynaya 2 eedeysane ee xeeran mid kamid ah oo ahaa axmedka lagu xukumay hadda toogashada inuu yahay cid ninka mas-uulka ka ah dambiga dhacay, isla markaana oo mataqaana bareed u geystay. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa kamid ahay oo mataqaana la calaamiyey maxkamadda laga dhex calaamiyey in eedeysanaha dilka geystay oo 3 maalin ka hor oo isla goobta meel aan ka fogeyn oo askar joogtay oo qoryo ku qabtay si qasab qoro looga qaaday asigoo rabay inuu fal dhibaato ah geysto qorigiisa oo lahaay baaristiisa oo socoto isla habeenkii ayadoo qor kale loo soo dhiibay dib kale ku geystay oo weliba dibka dhacay waxaa kamid a 1 xabad muusan ridin, xabadoo rido markaasoo mid kale haddana riday. Tii 2aad ah ku dhacday Cabaas Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska maxkamadda iyadoo dhageysanaysa markaasiyaashii la horkeenay oo cadeeyey in eedeysanuhu xabad rida ay arkeen, kadibna isku day eedeysanaha inuu baxsado si qasab ay ku qabteen. Markay dhageysatay baaristii la horkeenay baarista nooca loo yaqaano forensic ama baarista cilmiyeysan markii la horkeenay maxkamadda, waxaa maxkamaddu iyadoo waxyaabahaas oo dhan dhuuxayso cadeymihii la horkeenay dhuuxayso waxay go'aansatay in ku qaado go'aan ku gaartay go'aanka maanta soo baxa oo ah in uu qaato qofka lagu eedeynayo dilka in uu qaato ciqaab lamid ah dhibka uu geystay in uu qaato. Waxyaabaha maxkamadda laga hor sheegay waxaa kamid ahay isla eedeysanaha naftigiis inuu mas-uul ka ahay asaga naftigiis uu sheegay inuu xabado 2 xabadood uu riday, kadibna haddana xabado kale riday. Eedeysanaha ninka qofka la socday oo runtii la saarnaa gaariga ma ahayn qof xabad riday, waxay ku tusinay in uu ahay qofkan qof doortay inuu asaga xabada si micno darro ah u rido, taasaana kaliftay runtii in uu dhinto wasiir Siraaji oo ku dhintay halkaasi.
Waa gartay qofkan eedeysanaha ma helay aad xukun ku rideen, ma helay qareen u dooda iyo cadaalad ma helay korintaan xukunka lagu riday?
Maxkamadeentiisa waxaa waatan ku sheegay qareeno kamida 2 qareen waxaa u qabatay dowladda, halka 5 qof qareen kale ay asiga eheladiisa iyo cidda daneynaysa ay u qabatay. Waxaa meeshaas joogay ilaa iyo 8 qareen oo u doodayay eedeysanaha, taas oo sababtay in ay dacwadu muddo sadex maalin ah ka badan socotay oo maalin walba ay dhicaysay ugu yaraan sadex saacadood la dhageysanayay dacwada iyo si qof walba yacni dhaliilaha iyo wax kasta cadeym ah oo soo bandhigi kara qof walba laga ka dhageysanaysa maxkamaddu taa ilaa iyo maanta ay ka gaarto gunaanadkii dacwada oo ah ninka lagu eedeeyay inuu dilka geystay inay maxkamaddu toogasho ku xukuntay waxaa xusid mudan ciddii deeraac ka qabto dood intaa dheer in ay maxkamaddu aysan ahayn maxkamad oo qabay xukumay hore ka toogaysay uu raacsan ka qaadan karo oo muddihii yeelan karo si dib loogu fiiriyay dacwadiisa oo maxkamad ka sareysa maxkamadda oo controlis waxyaabahii ay samaysay ama waxyaabihii ka maqnaaday ee ceyriisanayaasha mar labaad fursad ay u heli karaan inay dib usoo bandhigaan maxkamadda ka sareysa ay jiri doonto.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanle xasan cali nuur shuuto wuxuuna u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan. dhegeystayaal gurr waxaad maqli doontaan haddaba sida ay dowladda soomaaliya u qaado kiisaska noocaas oo kale iyo hanaanka loo maro kiisaskaasi iyo sidoo kale dadka la xukuma inay helaan difaacista sharciga ay u baahan yihiin iyo kale. gurr ayaad dhegeysan doontaan halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay in weerarkii xalay lagu qaaday dad ka soo baxay masaajidka finsbury park uu ahaa mid argagixiso. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay weerarka, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin uu baabuur jirsiiyey dadkaasi ka soo baxay salaadii taraawixda. xaafadda islington ee weerarkan uu ka dhacay iyo goobta finsbury park waxaa tegay oo arrintan ka warramaya wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli.
runtii goobta waxaan moodaa in guud ahaan dadka degan xaafadoo dhan ay isugu yimaadeen iyagoo muujinaya inaan la kala qaybin karayn. guud ahaan marka la eego madaxda dalkan oo ra-iisul wasaaraha britain ay ka mid tahay theresa may iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka jeremy corbin ayaa labaduba daqiiqado ka hor uun ka tegay masjidka oo soo booqday oo la kulmay hogaamiyaasha kala duwan ee diimaha. marka runtii dadka deegaanka waxaad moodaa inay arrintan si gaara u taabatay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo qof maaragtay ay ka muuqatay islaam nacayb uu gaari ku dardarsiiyey dad fara badan, qaar fara badan oo ka mid a dhaawaca lafsirkooda waxaa la ii sheegayaa inay soomaali yihiin, hal qofna waxa uu ku dhintay weerarkaas xalay dhacay. marka waxaad moodaa in weerarkan argagixisada ah oo guud ahaan bilayska iyo dowladda waddankan ay argagixiso ahaan ay u tixgelinayaan inuu yahay kii afraad oo dhaca muddo 4 bilood gudaheeda. marka runtii london waxaad moodaa in dhibaatooyinkan iyo xanuunada faraha badan ee argagixisada iyo weerarada noocan oo kale ee baabuurta loo adeegsanayo inay yihiin wax dad badan ay u arkaan inay kala qaybin karto bulshada haddii aan si xoog badan looga hortegin. madaxduna waxay ku baaqayaan in gacmaha laysqabsado, waxa ay muujinayaan fariimo ah marna inaan la kala qaybin doonin. mid ka mida dadka soomaalida ee xaafadda degan oo xalay goobjoog u ahaa wixii dhacayay ayaan jeclahay inaan weydiiyo marka hore isla dareenkiisa. magacaaga marka hore?
Axmed
Warsame. waxa xalay dhacay iyo jawigu suu ahaa markii hore?
wallaahi waxa markii taraawinta laga soo baxay ahayd oo salaadii la dhameeyey dad badan oo muslimiin iyo soomaali ah ka soo baxay masaajidka, marka kafee iyo shaaya meesha lagu cabeeyey, markaas ayaa ninka muxuu aha dad qof nin muslim ayaa meesha ku dhacay, iyagoo ninka caawinaya ayaa markaas darawalku intuu arkay uu baabuurka ku kaxeeyey.
waa gartay dadka marka dhaawaca ah qaar soomaali baa ku jira ad ii sheegtay, ilaa imisa qof aad ka waraysa oo soomaali ah oo dhaawacanta adiga?
inta aniga aqaano 3 qof ayaan ogahay, 2 nin iyo islaam waayeel ah oo masaaji ka soo baxday, lakin dad kale soomaaliyana waa jiraa, lakin 3 qof anigu aqaana bersonaal ahaan baan u aqaana.
waa gartay dabcan dad fara badan oo kala duwan oo muslimiin ah ayaa ku nool goobtan bil barakaysana lagu jiray. dadka muslimiinta ee xaafadda waxaa ka muuqata caro, marka dareenkii masuuliyad ma la hadashay dawladda maxaad u sheegteen wixii dhacay iyo sida looga hortagi karo hadii aad u baahantiin in amnigeena la hubiyo inta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu jiro
walaal dadku waa la iscabsanayaa hadda laakiin raisul wasaarihii iyo macnaha leaderkii amcaaradka labadiiba waa yimaadeen waa loo sheegay community way la hadleen waxayna dhaheen wixii hadda ka dambeeya inta Ramadaan ku dhammaanayo de police extra police ayay dhaheen baansaajitad iyo agaarka meesha muslimiinta ka yihiin laakiin yaabay dhaheen marka kolay cabsi weyn ma jirto laakiin tan waa feejignaan baa jirtay
runtii waxaad moodaa dadka dareenkooda inuu aad u xoogan yahay warbaahinta oo dhan ayaad moodaa inay goobtan ku soo xoontay sida aad la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad loogu mashquulsanaa oo si weyn loo tabinayay dadkii xoganaa ee ka dhacay Grenfell Tower oo ku yaalla galbeedka London marka waxaad moodaa in maanta ilaa iyo xalay si weyn looga hadlayo dhacdadan gaar ahaanna waxaa si weyn loo hadal hayaa sababta keentay in dad muslimiina xilli bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro la weeraro taas laftirkeeda waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha runtii hogaamiyaasha bulshadu ay aad iyo aad uga hadlayaan waxaan jecelahay inaan hal su-aal weydiiyo danjire axmed sheekh oo ka mid a madaxda soomaalida ee isla deegaanka axmed waxa dhacay see horey loogu socon karaa oo looga gudbi karaa dareenkaagu sasu yahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay inaan halkaka ka muujiyo dareenka soomaalida ay ka qabaan dhacdadii xalay ka dhacday degmada san islington kaas ahaan masaajidka Finsbury Park waa muslimiintu ku tukadaan kuna cibaadaysaan dacdadatan waa dhacdo naxdin leh waxay naxdin ku leedahay in marka hore muslimiin gudanaya waajibaadkooda diiniga ah ku cibaadaysanaya masaajidkooda bil ramadaanna lagu jiro in lagu weeraro masaajidka hortiisa waa wax aad looga xumaado lagana naxo taasna waxaa keenaya bulshada aan muslimka ahayn oo had iyo jeer qaba nacayb ku wajahan muslimka taasna haddii waxay dhalisay inay gacan ka hadal iyo nacayb iyo isir iyadoona loo egeynin haddana muuqaalka diinta iyo astaamaha colaadeeda inay kusii weynaato dalkigan ingiriiska cadaadis weyn dhinaca dowladda oo muslimka ku haysta ma jiro masaajidu boqolaal baa ku yaalla aad baa loo cirmeeyaa markii loo firiyay dalalka kale ingiriiska waa ka duwan yahay cirmo ayay dowladda ingiriiska iyo dadka u hayaan muslimiinta iyo meelaha ay ku cibaadaystaan intaba saas awgeed waxaan dhihi lahaa argagixisada malaha diin malaha argagixisada maqaar malaha argagixisada dhalasho malaha meel kastay ka dhacday waa argagixiso argagixisada in laga hortago oo laiska qaadsato ayaa loo baahan yahay waa maasan
aad ba umaadsan tahay danjire axmed sheekh oo madaxda arjaaliyada ka mid a oo isa halkan ku sugan runtii waxaad moodaa in markii dhacdadan xalay ay dhacday ilaa iyo hadda in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 10 3 qof oo ka mid a ayaa la muujinayaa ama la sheegay in dhaawacoodu halis yahay
aada ayuu umaadsan yahay wariyaha v o a da magaalada london radwaan xaaji cabdiweli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal sida aad guur dhow dhegaysateen waxaa magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dilahi ku riday axmed cabdulaahi cabdi oo loo heysteen uu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dibidhiska dowladda soomaaliya allahu naxariistay cabaas siraajay haddaba waa sidee hanaanka sharci ee loo maro kiisaska noocan oo kale a sidoo kale dadka la xukuma ma helaan difaacista sharciga ah ay u baahan yihiin mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in dable axmed cabdulaahi cabdi oo loo haystay dilka wasiirkaasi howlaha guud iyo dibudhiska marxuum cabaas cabdulaahi siraaji uu raxfaan ka qaatay xukunka dilka ah warbixintan waxaa inoo diyaariyay jaamac buule jaamac
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dilalka iyo xabsiyada dhaadheer inta badan ku xukunta dadka eedaysanayaasha ayaa had iyo jeer la sheegaa inay cadaalad heleen dadkii dembiyada loo haystay dabcan dhegaystow cadaaladdu ma ahan mid culayska iyo muhiimadda ay leedahay isku si miisaan loo wada saaro sidee ayay u shaqaysaa maxkamadda ciidamada maxayse kaga duwan tahay mid madaniga ah ee ay dadku intiisa badani ay wax un ka fahansan yihiin. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaan ugu horreyn weydiiyey in uu noo sharaxo sida ay maxkamaddu u shaqeyso.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. maxkamadda ciidamada qalabka sida hadda sida magaceeda ka muuqataba waxay gaar u tahay marka koowaad in ay qaado oo loo unkamay ciidamada qalabka sida oo runtii daruuf iyo muhiimad gaar ay u leedahay maktaqaana in la sameeyo maxkamad gaara ay ciidamadu leeyihiin oo ka duwan kuwa dadka caadiga ah oo muwaadiniinta kale la saaro waa muhiim waayo. waxaana jira duruufo oo sharci ah oo keenayo oo mataqaana oo xagga cadaaladda la xiriiro sababtoo ah maxkamadda ciidamada qalabka sida markii ay dambi sameeyaan muhiimadda loogu talagalay ciidanku waxaa waaye marka hore inay amniga dal sugaan, waddan amnigiis inay sugaan, in dadka naftooda ay ilaaliyaan. qofkii markii amniga dalka sugaayey oo mataqaana umadda naftooda ilaalinayay haddii uu qalad galo, qaladkaasi wuxuu u baahan yahay in looga jawaabo cadaalad degdeg ah, in looga jawaabo. uma baahna sida muwaadinka caadiga ah oo kale qaladka galay oo mataqaana arrintiisi inay barasoos dheer marto.
abukaate xalane oo ka mid ahaa qareenadii sideedda ahaa ee u doodayay eedeysanaha dable axmed cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey sida ay ula shaqeeyaan iyagoo ah qareenno madani ah maxkamadda ciidanka.
maxkamadda militariga waxaan kula shaqeynaynay xeerka ciqaabta aan kula shaqeynaynay sababtu waxaa waaye xeerka ciqaabta asaga ayaa ah xeerka oo asalka ah. militariga marka ay timaado waxaa loo isticmaalaa labada dhinac oo dibka dhinaca uu gaaray iyo dhinaca dibka geystay. marka ay militari yihiin markaas waxaa loo isticmaalaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, kaasoo ah xeer oo special ah.
isla qareen xalana ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sharciga iyo nidaamka lagu shaqeynayo marka la qaadayo dacwadaha ciinqaabta, taas oo ay dadka soomaaliyeed inteeda badani wareer uu ka haysto, khaasatan marka la isdhexgeliyo maxkamadaha ciidanka iyo kuwa madaniga.
waxa waaye horta dalku wuxuu lahaa nidaam garsoor, heykalka garsoorkana wuxuu leeyahay qaab iyo shuruucyo asaga u gaar ah oo lagu dhaqmo. marka markii maxkamadaha la yimaado waxaa la isticmaalaa xeerarka soomaalida u yaallo oo xeerkii soomaalida ahay ayaa laga dhex arkayaa shuruucda noo taallo. xeerkaas asaga ah ee qoran oo ah xeerka nidaamka waxaan dhihi lahaay dowliga ah oo qaabka laga soo qaatay anglosaxon nidaam la dhaho oo jarmalkii iyo romaankii oo laysku daray kadibna xagga iyo egyptiankii uu ka yimid shareecadii oo la dul saaray. marka xeer noocaasaan annaga aan ku dhaqanaa oo qoran oo jaamacadaha laga dhigi jiray oo yaallo oo haddana weli dhaqangalkiisii oo socdo.
cabdicasiis cabdulaahi sheekh siraaji waa walaalka marxuum cabaas cabdulaahi sheekh siraaji oo lagu dilay bishii may magaalada muqdisho. waxa uu iga warramayaa dareenka isaga iyo qoyskooda ay ka qabaan dacwaddii maanta dhacday ee xukunka dilka loogu riday dable axmed cabdulaahi.
walaalkii cabaas cabdulaahi siraaji dilay in xukun lagu xukumo in dil lagu xukumo dad badan bay laabtooda qaboojinaysaa, aniga aan ka mid ahay, laakiin dilka cabaas siday soomaalida u dhigeen sida annaga u dhiganabo askari kelita ma shaqeynin mana dilin. marka asaga waddadii mudnaa waa la marsiyey fili maxkamadda ciidanka ee qeybtooda qaateen eena ciyaareen aaday ugu mahadsan yihiin, qeyb fiican bay ka qaateen, waddada uu mudnaa ninkaasi way mariyeen.
gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan goosahaysashada ay soomaalidu ka goosahaystaan ciidamada militariga iyo sida ay wax u xukunto.
waataan kuu sheegay waxaan u shaqeyno waa nidaamaan ku shaqeynaa, nidaamkaasna hadde waa u xil saarannaho dowladdaana u xil saartay. maxkamaddu waa maxkamadda dastuuriga, waxay ka mid tahay hay-adaha dastuuriga ah. khilaafta ay qaadaysaan sida hadda kiiska hadda ugu dambeeyaba waxaa la qaaday sidaan kuu sheegay tiri saddex jeer aan hore ugu sheegay idaacadda, waxay ahayd maxkamadda maxkamad furan oo dad weynaha dadka danayhayo ehla ahaadaan ama dadka caadi u danayhayo ama dadka rabaan inay wax ka soo rarsadaan naftigeeda ardayda jaamacadaha ka mid a way kasoo qeybgeli karaan wayna dhegaysan karaan. waa maxkamad furan, taa macnaheeda maxkamad furan waa markii laleeyahay naftigeeda waa mabda أساسي أو إلى لنا يقصروا إحنا تجي سكوا إلى لنا إنه سووا حصر بسمين وما تضيع كورنا إنه سكر لي حكر معنا أما ك واحد سمين إما واحد نورجنا إنه واحد شرعي وفصل أي تعب هدي أي محكمة تجد القوات أما محكمة واحد قال دني نأخذ الله صحيح لا هي أو إن مطلق أنا واحد لصبنا يوقف شيء شرعي لو
دبل أحمد عبد الله عبد أيار رحفان كقاتي ذلك الرجوع حكومي سدوا يحقيجي قرين كي سنة أدفكات حالنا وحيودي الجروب يعني دعوة داسي أو الجلان تاس أو ويرس إذا عنهم نو وانوكو ليسن دونا
جامع بولا جامع يوكاسيا وربحين تاسين للسعوسين هل كانت كده يسنا يسنا و VOA
kadulli gisana la socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington qaybi kale daacadina ayaan galina qodobada ku soo muuqan ee aad maqli doontaan waxa kamida barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo waliba xubinta ciyaaraha mar hore soo xulwataan wararkii caalamka oo kooban dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amniga ay howlgalka sameeyeen suuqa bakaaraha ee Muqdisho kaasoo ay ku soo qabteen madaxii amniga kooxda Al-Shabaab ee gobolka Banaadir Cabdi Wahaab Khaliif Ahmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun bayaan kasoo baxay xafiiska wasiirka arimaha amniga ee Soomaaliya ayaa la sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan
ugaarna fariiskeeri ayaa ku dhaawacantay qarax meeno oo la beegsaday baabuur ay leeyihiin militaryga Kenya maanta weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada lagu magacaabo Greeley oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya. Qaraxaasina waxa uu dhacay goor hore oo subaxa, waxa la sheegay in askarta dhaawacantay weerarkaasi loo duuliyay gurmad caafimaad. Ururka la shabab ay inta badan sheegtay mas'uuliyadda weerarada qaraxyada noocaas ah ka dhaca Kenya.
Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii dadka ku dardaray ama ku jiray xalay masaajid ku yaalla magaalada London uu dhaawacay 10 qof. Weerarkan ayaa dawladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso. Kuxigeenka madaxa booliska Neil Basso oo ayaa isku dubaridka kahorta gaargixisada qaabilsan ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa waqtigii uu weerarkan dhacay uu ahaa qof markiisa horeba xanuunsan meeshana lagu dabiibayay intii aanu weerarku bilaaban. Hasaate waxa uu Neil Basso intaasi ku daray in aanay weli caddayn sababta geeridaasi in ay ku lug leedahay weerarka iyo in ay ku timid xanuunkii uu marka hore qabay. Dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin 84 jir ah oo ay u qabteen dadkii salaadda ka soo baxay. Kuxigeenka madaxa booliska ayaa intaas ku daray in dhacdada nacdeynayso in dadka reer London ay wadajir ugu soo jeedaan sidii ay uga hortegi lahayeen argagixisada.
Waxaa dhigaystayaal halka durkaas ka dhigaysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenaba oo karaya la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa dhawaan sheegtay inay jiraan dadaal lagu samaynayo bixinayo boqolaal muhaajiriin ee Soomaali ku jiraan kuwaas oo afduub ahaan loogu haysto waddanka Liibiya lacag madax furashana laga doonayo kadib markii kooxaha haysta dhalinyarada ay dhawaan baraha bulshada soo dhigeen iyaga oo jirdil u geysanaya dhalinyarada. Haddaba maxay tahay doorka dawladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaato inka dhalinyarada ku haysta wadamo badan oo Liibiya ay ku jirto? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Abwaan Xuseen Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Xuseen Dhuux. Maxay tahay kaalinta dawladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada ku haysto meelo badan oo ka mid ah caalamka, gaar ahaan kuwa hadda afduubka loogu haysto waddanka Liibiya si loogu helo lacag madax furasho?
Xukuumadda waxaa kaga aadan kaalin fiican oo maaragtay iyagu hawsha aad moodo inay tahay cidda si fiican ugu dhoon dalooli karta. ee kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada ugu taariibo maxaa keenay waxa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu wax bartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fakaro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyn isagu uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arintaas sidaas aan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka dawladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo
haye madiina
bismillaahir rahmaanir rahiim dawladdu haday dadka soomaaliya iyo dadka shacabkeedu inay wax u qabtaan ay rabaa u istaagaa u qabo karaan laakiin waxaan u arkaa qowdow maqashii waxna u qaban meel kasta dhalinyaradu ku xiran tahay meel kasta dhalinyaradu ku dhibaataysan tahay safiirka meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaan ku soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga ola oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka ha layla soo daayo dawladda ha ii kaalmaydo garab ha laysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas hal iska sheegsheego ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yeman dad iska tahriibaya naftooda la cararaayo tahriibaayo duurka maraaya in gantaa lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa talashayaasha laga soo muuqday in dowladdana ay cambaareeday kabacdina wixii dilaydoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warka la sheegsheego kabacdi halkaas lagu dameeyo soomaali waxay ogtahay saakay waxay u ogtahay bahal ku qaniinayo shilin bahal shilin la baadiyaa xoolaha ku dhigta intaad iska gooyaad ka tuurtaa meesha rabtaa ku dhibatay marka sidaasoo kale soomaali meel kasta joogto ay maanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabisyada ku xiran sida hindiyo kale shiishaliso kale maxaan kuri kenyo kale dadka dhibaataysan inay xabisyada inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagto ay cageed intuu ku istaagto xabiska oo qof soomaali ku jirto intuu istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaya wadankayga ku xirinaya sidaa xabis baan leenahay dadkeena waxbaan u qaban karnaa maanta dawladda cageed ku istaagtaanahay dadka xabisyada ku ureen oo waxaan ku leeyahay warkooda la waayay 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dawladda inuu istaagto wax u qabato
abwaan xirsi dhux waa dhegaysanaysaa dooda madiina waxay qabtaa in sida ay hadda arinta u wajahayso dawladda si ka duwan in looga baahan yahay adigu taama qabtaa
waa dhageysanayay horta cudurka sta bacteria uu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jeermiskaas in la dilo haddii aan jeermiska la dilin waxba lagaba qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshaan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo shiinahoo kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa 1 milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahaa sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa 1 milyan oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxa weye wiilkan nolol uu raadinayaa dowladduna xilligan yacni dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabahoodii hooyadood la tashanaynin oo iyagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay arladooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxa waaye in muxuu ahaa intay baaba'ayaan ballag fiiriyo jid kale oy ku leexan karaan oy midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayan haddaad hadda kun soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelayaa waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkiya kuusoo gurbanaya facebooka lagu soo dhigaya magafi lacaguuba helaya dalcaybaada marka waxa weeye arintan in wada kale la jeexo oo ay ku leexan karaan
waxaan siinayaa madiino
dhalinyarada hadda magafuu haysto magafu hadda waaba si dalaco waxaan ku leeyahay inta lacag ka dhago wax kasta qabsaday oo ilmihii heer waxa u gaar oo baraha bulshada soo dhigo oo websaysada soo dhigo oo lala yaabo mido hadda suu ku dhaqmaayo sida hooyooyinkiisa iyagii waxay xirana la garaacayo silac iyo saxriis loo dagua bulkeeti xabadka laga saara gacni gaal u xiran yihiin hooyo kusoo kordi muufe iyo yaanyo oo qutul yoonkoodii hal maalin ay yoonka hal maalin cuni jireen maanta magafo makasoo day karto waa dhibaato dadkii magafo lacagta lahay oo ilmahooda magafo ka daysan kara waa laga daystay ilmaha dhibaataysan waa ilmaha waalidka waxba haysta marka dawladdu way xakamayn kartaa waxna way ka qaban kartaa kuwa hadda maqan hadday wax u qabato oo dhibaatadaas cunuga laga soo bixiyo ilmaha inuu mardamba u xiisaayo u aadaayo waxaa kuu soo hartay badda بده كلوميسي ولانا كلوميسي لكن بدن أنا العدو هستو بدن ما بك كلوميسي كنوا أبو أنكم ما شهرتوا أبو أنكم حوير الدولة حكم ما قبكرت ويا فقبل كرت الدولة دو دولة جبلة دي عجرة مالك است الدولة جبلة كجرة حدود على ليه هاي بابوك بحي ولا واقرة ولا حكمي كرة أديك الدولة قف الدولة بعد شيء قط الدولة عطا الدولة نو واحد كسوي قام كرتا واحد يرد ما أنت كافك هذا واحد كرت دب قلكو يدب قبشر وقام كرتا محل هو من تهريب أي ولا صاقبته بده أول قدر فاي أول ما كي مقلس كان صاقبته محل هو محل كي على قصر بدي محل مالك استدوم أنت سكون أضد بعضه معرب هذا ضدك دولة دوا قام كرتا إحنا ويا قام كرتا وانو استاي كرتا إذا منا قاس واجدا بدنا وحي وقام كرا مرك دولة إذا وحي إلى تحسن ملنا دولة قبل إذا دولة دوا إذا كجامية أنت
وين حس الدوح
وحوي أرتا وح كستا حل كستا وعي كستا وقت كستا أود بجستا قف كستا بناء ذن أولياء دولة دولة كم بدلنا هو هقول جهد عنه وأن كسر توصي والدولة وكله وحولي هاي هو هاي وزيرك جدوه ولي هاي وحولي هاي رجل وزاري وحولي مدحويني وأنا جاك أعمل مدحويني جور جيجا مركا جور جيجا تحديثا جور جيجا تحديثا مركا ويل كساك كبح صري وأنا أبقي هاي أقيم ما أقول كف الدولة وحلاش تقينا يا إنتاس أو يعني مقفول ليبيا ما جوجا حمر وجوجا وحد جوجا هرجيتا وحد جوجا باساسو وحد جوجا كسمايو وحد جوجا جارسا ده كيبو محوها كبع مشتريا وحللي هاي العقدة حتى لقد يبيا وحن ورقوينا إن العقدة لقبي هيو وحللي باور كاسكفول المكيل جيه هيدا أزودي بدونته ده بقدر دونته هيدا حدو هدد بيدو وين ترى لما خشية وحصل بعين كرتا وحصل دم بلو فكرة دولته ما حكمين كرتو حلي كان ما حكمين كرتو سببته حدودي ما حرنا مركب واحد لا يهاي عرنت دولة دورها كقاعدة دور كوين قاعدة لكن والدينتو الما حكمين هوعي جريين وحاوش يجين سببته مثال هتهريب نجوك هذا انتريوك عليه هتهريب نجوك قريه هذا ما مغلق كرام لكن يعني أباك استوى دريمي كرا دبعت له تهريبك هو يك استوى دريمي كرتا مركب ويل كذي إن تشكي iyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan ilaahdo waliba u hanjabo ilaahdo hadii magafu ku qabsado iyo hadii balaayo jidka kugu heesho iyo hadii muxuu aha libaax kugu cuno iyo xalista ada u bareeray aakhirna ahluna raatay ugu ila ilaahdo way arinta aad looga digo waalidku arinta ay xog saaraan
haye madiino sida uu xirsi qabo waalidka laftiisoo mas'uuliyad kama saarno in uu ka warhayo ubadkiisa xaaladdu ku sugan yahay oo uu kaalin ka qaato si uu naftiisa qatar ugu biimeen inta waalidku uu ku baraarugi lahaa marka uu tahriiba oo uu dib ku taagan yahay
sayna mi horta waxaan ku leeyahay mucjisada jirta waxay tahay in hooyo saaka baxday oo yaanyo doontay oo yaanyo gadeeyda ama adii kale laba cagant isku xirtay caano doonayda caanihii laan u taagan saaka cunugi iskool u dirtay iskool markii u dirtay wiilkii maanta soo isugeeyay saaka caawo markay timid hebel ma iman hooyay hebel ma iman saaka soo u baxay u maqan yahay wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abwaan xirsiduux maxamed ee madina maxamud maxamed oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
ada iyo masantahay Seenab Abukar oo inoo soo siin si doonta si gaaban halka ka dhigisan sarna waa VOA haddana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo siiso
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbi barnaamijka qurbi oo alaaba qurbi joogta aan uga hadalno todobaadkan waxa aan ku eegayna mid ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo samafalka bulshada Soomaalida ku dhaqan dalka Holland ayaa waxa deegaanka ay joogto loo aqoonsaday waxqabadkeeda inay waxqabatay isla markaana bilad ay ku siiyeen maamulka degmada ay joogto Sahra Muuse waxa ay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan magaalada Vlaardiq oo iyadu ka tirsan dalka Holland waxaa khadka taleefoonka aan kula xiriiray halkaasii ugu horeyntiina bal aan weydiinayaa Sahra inay nooga waranto waxa ay ku muteesatay in biladan maamulka degmada ee deegaankaasi inay siiyaan bal Sahra nooga waran
walaalay ee waxaan ku mutaysay in muddo badan ayaan ka shaqeynayay magaaladeedan waxaan ka shaqeynayay hay'ado kala duwan ee waxaan magaalada soo degay COVID-19 ilaa hadda waxaan ka shaqeeyaa in shaqadayda iyo teeguriga shaqadiisa carruurta ka soo koob waxaan ka shaqeynayay waxyaalo badan oo iska qabsaa oo magaalada oo haday doonaan ku saabsan Soomaalida ku saabsan ajaanibka ku saabsan saddex kalka marka saas ay igu aqoonsanay maadaama aan muddo ka shaqeynayay oo maartay waxyaabo badan run ahaantii aan soo marnay
waa gartay marka xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd in abaalmarinta lagu siiyo dabcan abaalmarinadu way kala duwan yihiin ilaa heer dawladdi oo sare ilaa heer degmo way kala duwanaanayaan marka maxaad ku qiyaasi lahayd mid hadda lagu siiyo ahmiyadda leedahay
walaal ahmiyadda leedahay waxa weeyaan in horta in waa mid soo jireena magaaladeeda waxay gacan ku tahay wax liyaado kaluumaysatay ahaayeen waagii hore marka kaluumaysatadaas wax markastaba markay price bixinayaan kaluun ay bixinayaan dhahay in award bixinayaan waxay ku xisaabtamaan magaalada traditionkeeda ma aragtay marka dhaqanka magaalada ay leedahay hadii ilaahay ku rooyin waxyaalihii aniga iga horeeyay marka in sanadkii labadii sano marbay kan dadka u aqoonsanaadaan way ka soo fikiraan mudday soo baaraan qofku dabcan ma ogaa laakiin isaga waa la soo baarayaa wuxuu qabtay wuxuu sameeyey marka koley waa xaggooda waa arrin aada ugu culus ma aragtay ilaa hadda 12 qofun baa la siiyey
12 qof keliya ee la siiyey ma adi keliga ayaa soomaali ka ah
aniga keligay baa ajaanibka inta kale waa holandiis
waa gartay marka ha hore u soco
ha marka de Soomaali wad garanaysaa anigu ma Soomaali ka marka waadama aniguna anajnaay ka ah
maxay kaaga dhigan tahay marka in lagu siiyo biladan oo lagu aqoonsado xaqabadkaaga
wallahi walaalay kulli anigu qofku binaadankay markuu soo shaqeeyo hadii shaqadaadii lagu ixtiraamo adiguna halkii baad shaqadii ka sii wadaysaa anigu waxaan ahay qof maartay runtii diinteed iyo dhaqankayga dadka kula jira u sheega hadii ay ku roon yahay de wadanki wax ka qabta dhex gala marka qofkiina waxaa lagu ixtiraamaya waxyaalo badan lama eegayaan wax qabadkiisa laakiin sida uu isagu naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa uu la dhaqmana waa la eegayaa runtii waxyaalihii qudbada ku jeedinayeen waxaas ka mid aha inay maartay in saaraday tahay diinteed iyo dhaqankeeda nagu la joogto inay maartay waxay anaga noo sheegaysa waxay igu sheegaysa aduu ixtiraam noocaasa marka adiga ku dhaada waxay kuu noqonaysaa moogtahay dalkaaga iyo dadkaaga magacayga keliya maaha dalkaaga iyo dadkaaga inay gabadh soomaaliyeed oo la siiyey biladaas dad kulley anigu keligay bilada maanta maan helin soomaalinimona waan ku helay mashaallah tabaarakallah
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka guryaha caafimaadka ayaa dadka ugu tagtaa saad ii sheegtay oo aad la tacaalid ku sameysa haddaad noo sharaxdo shaqadaada xoogaa
walaalay horta shaqo badan baan horta soo maray shaqa ciyaalka waan kasoo shaqeeyey sida maaragtay ciyaalka iyo hooyooyinka ay isku fahmaan sida hooyooyinka iyo ciyaalku ay iskuulka ugu diyaar garoodaan haddii ilaahay ku roon yahay maaha keliya soomaali ajaanibka kale xataa projectiyo badan baan soo maray ilaa 6 ah imikana waxaan ka shaqeeyaa dadka waaweyn baan u shaqeeyaa ee guryaha loogu tago waxaan kaloo ka shaqeeyaa caruurta yaryar maarata oo hadda aan bilaabay dhowaan caruurta maarata la hayo waxaana rajeynayaa dhowaan inaan iminka guryahoodaan ugu tagaa dhowr labo ciyaalo holandiisa marka waxaan rajeynayaa inaan gurigayga hadhowto aan ilaa adigu 6-7 ciyaalo ku hayo waxaan loo yaqaano meelaha xanaanada ciyaalka maaragtay oo laakiin guryaha ah amaad guryaha ugu tegaysid xanaanada ciyaalkina waa jirta iyadoo dee maarata ciyaalku badan yihiin oo dhowr iyo 100 yihiin oo meesha joogaan laakiin haddana flexible ba hadda laga dhigayo guryahana waa lagu hayn karaa
waa gartay midaas oo mid shaqa ayaad qabatay
waa shaqadayda caadiga laakiin waxyaalahan kasoo shaqeeyey waxaa ka mid ah deesan kuu sheegay walaalay saddex galka dadka hadii ilaahay ku roon yahay soomaalida barnaamijyada badan oon kasoo shaqeeyey waxa taxtaa tiyaatarro badan oon sameynay ku saabsan sidii dadka loo dhexgeli lahaa dhaqankeena wuxuu ahaan jiray sidaanu hadda nahay mees qaxootiga saanu kusoo galay wixii aanu la kulanay haddii ilaahay ku roon yahay waxaanu ahaan jirnay soomaali haddaan nahay dhaqankeena waxyaalaha dhaqankeena lagu dhaqmo hadday guurka noqoto hadday nabadda noqoto hadday isdhexgalka noqoto hadday ixtiraamka noqoto hadday hadiyadaha noqoto waxyaalahaasoo dhan baan maaragtay ku sheegi jirnay waxaan samayn jiray khudbado iyo speechyada waxa ku saabsan oo si ay wadankeenii aan maaragtay aan u tusno dadku waxaan ahaan jirnay maaragtay waxaan kaloo ka shaqeynaa dhanka caafimaadka waan sameynaa sida maaragtay gudniinka oo kale wacyigelinta gudniinka muddo aan kasoo shaqeynay waxaa jirta urur waxaa jira soomaaliyeed oo ururada ururada soomaaliyeed oo dhan ay ku hoos xiran yihiin oo ifsan la yihaahdo kaasaan la trainingka bacdina tababaray tababarka bacdina de wadankan dhex gala dadka u sheegno wacyi gelino
waa gartay en bal marka hooyo ayaa tahay adiga oo hooyo asaad ii sheegtay hadana shaqooyinkaas tirada badan qabatay en wadankii laga aqoonsaday maxay ka bedelaysaa noloshaadii hore aad ugu soo jirtay biladan lagu sii
dadka qofka haduu shaqadan uu rabo isagu ama uu u barto ama uu dabcan dadka Soomaaliyeed de gabar Soomaaliyeed oo jurnaalka lagu soo qoriyaa dadka sheegay gabar Soomaaliyeed magaca Soomaali waa muhiim aniga magacaygaas waa ii muhiim horta runtii network baad imanayo dad aan ku aqoon ba ku baranayo wanaag kugu baranayo ma aragtay waxa jirtay hadda ka hor biladay boqoradu siisay oo wax la yiraahdo linch valleyada marka boqoradaas iyana waa bilad dahaba boqoradaas iyana wax aan anigu qabtay iyo waxyaalaha dee sidan aan ku sheegayo umba iyadana biladaas laygu siiyey taas laakiin waxay ka timid boqoradii hore ee ka tagtay wadanka macnaha wiilkeedu ka qabsaday Beatrix marka tanna waxay ka timid magaalada iyo deegaanka iyo degmada aan deganahay
aad baad u mahadsantahay Sahra Muuse inaad noogu warantay barnaamijka qurbe
adaa mudan walaal Sahar
taasi waxay ahayd Sahra Muuse oo degan magaalada Vlaardiq ee dalkaasi Netherlands waxa ayna todobaadkan heshay abaalmarin u gudoonsiiyey maamulka dowladda hoose ee degmada ay joogto kuwaas oo u aqoonsaday waxqabadkeeda dhinac bulshada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aynu kaga hadalnay arrinkaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
ada yuma santahay saara abdi ahmed oo ino soo diyaarsay isla markaana inada socodsiinsay xubintaasi qurbe haatan hadiyan ay noodhin ciyaaraha waa kan jamaal ahmed ismaan oo istuudiyaha ugu heliya oo ino faafayney warkii dambeeyay ciyaaraha
maasanad xuseen barre aadan hadiyan dhageystayaasha u dulmarno waxaa la leelayaa kulmo ka tirsan confederation cup ka oo ay markaasi ka qayb qaadanayaan wadamo dhowra oo ka kala socda qaaradaha kala gadiisan shalay waxa dheelay wadamada Portugal iyo Mexico waxaana ay ku kala baxeen goolal 2-2 Cameroon iyo Chile waxa 2 gooli waxba ku badisay xulka wadanka Chile waxa sidoo kale kulamadu ay ahaayeen kuwo xiiso badan oo dhacayay wadanka Australia iyo wadanka Jarmalka ayaa hadda kulan leh oo daqiiqadii ugu dambeeyayna ay markaasi ay ciyaarayaan Australia iyo Jarmalka ayaa kulankaasi hadda wuxuu marayaa 2 gool iyo 3 oo ay xulka dalkaasi Jarmalku ay ku hoggaaminayaan maalinta Brita waxa dhici doona kulamo kale aniraada maalinta Brita walaansan doona waxa se maalinta ku xigta dhici doona kulamo kale Ruushka wuxuu la dhili doona Portugiiska Mexico iyo New Zealand ayaa sidoo kale dhili doona waxa dhageystayaal inaga xusuusa in kulamadan ay yihiin kuwo ka tirsan koobka Confederation Cup ka iyadoo markaa kadibna sida ay kooxuhu soo kala baxaan gruubka A kooxda koowaad ku soo baxday gruubka B kooxda labaad ku soo baxday ayaa isku adeeyo doona gruubka B kooxda koowaad ku soo baxda iyo gruubka A kooxda labaad ku soo baxda ayaa dheeli doona semi-finalaha iyo finalaha markaas kadib la dheeli doono dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtaa
adiyum haseen jamaal ahmed ismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha dhinaca wararka hadii aan wararkii u dambeeyay caalamka dawladda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amniga ay hawlgal ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho kaas ay ku qabteen madaxii amniyadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Banaadir Cabdiwahaab Khaliif Ahmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun bayaanka soo baxay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayuu ku sheegay in hawlgalkan uu ahaa mid qorshaysan wasiirka amniga ayaa sheegay in ninkan la soo qabtay uu bixin jiray amarrada ugu dambeeya ee dadka la khaarijinayo waxaana uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono hawlgalka lagu soo qabtay sarkaalka iyo saraakiisha amniga waxay sheegeen in uu dhacay maalintii shalay booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii ay dadka ku jiray xalay masaajid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof weerarkan ayay dawladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso ku-xigeenka madaxa booliska Neil Basso oo ah isku dubaridaha ka hortaga argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninkan uu qofka geeriyooday uu xalay masaajidka hortiisa waqtigii uu weerarkan dhacay uu ahaa qof markii hore xanuunsan hasaatee waxa uu Neil Basso intaasi ku daray in aanay weli caddayn sababta geeridiisa in ay ku lug leedahay weerarka iyo in uu dhintay xanuunkii markii hore hayay dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin 84 jir ah oo ay qabteen dadkii salaada ka soo baxay xilligaasi kuxigeenka madaxa booliska ayaa intaasi ku daray in ay dhacdadan cadeynayso in dadka reer London ay wadajir isula shaqeynayaan sidii looga hortegi lahaa argagixisada.
xuseen bare aadan ayuu kaasi a dhegeystayaal oo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a gunaanadkii idaacadda ayaan kusii dhowaanaynaa. dhinacii kaalmaha sugaanta gaar ahaan qasiidooyinka ayaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid a
arsiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mudhaqo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade maxanuur iyo isistamadii masteye dhagahadan musmaarka awdaan maqlin warkage mushcaalad markii aad u timid asaabtii madiine mawjada irar iyo iday maayada ka fado min baytil maamuur ilaa maka marinka jogto mustafe awgaata mujidku mashquulsanayde dhagahadan musmaarka awdaan maqlin warkage mushcaalad markiya u timid asaabti madiine
qasaayid ka si uu nagu luqeynayo Cumar Aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa bahintii idaacadda oo idinkii Islaanta Soomaaliga iyo ehtane ku soo tambo xadal leh sidaas iyo nabad kuliyo
Come on, my moment.